Това е българското национално Дарик радио.
Поне 20 минути преглед при GP, той с не повече от 1500 пациенти обсериха депутатите. Градският транспорт в София е готовно за ефективен стачка от другата седмица. Просветният министър и екипът му се отказват от декемврийските си заплати и с парите ще издават картички за празниците.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Личните лекари ще могат да обслужват най-много 1500 пациенти, като всеки преглед ще трябва да трае най-малко 20 минути. Това предвижда Националната здравна стратегия и планът за изпълнението и която депутатите обсъдиха. Предвижда се още интегрирането на системата за спешна медицинска помощ към телефон 112. Планът предвижда до 2009 година да е в сила пълното електронно медицинско досие, а до 2013 електронните здравни карти. Освен задължителното здравно осигуряване, се въвеждат и частните здравни фондове на принципа на солидарността. Информацията е на Дея Манолова.
Да се въведат лични данъчни карти предлага министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Според него по този начин данъчната администрация ще може да следи дали хората и бизнеса харчат повече отколкото печелят. Икономическият министър посочи, че такава практика има и в други държави.
Данъчната карта е безкрайно проста и то не е идея, то е практика в други държави. Всеки човек има лична данъчна карта, личен данъчен номер и касовите апарати не сработват без да е сложена тази карта. И всеки разход, който правиш, ти се фиксира. И като надхвърлиш декларираните доходи за годината, се подава информация към данъчната администрация.
Служителите на столичния градски транспорт са в готовност за ефективна стачка, ако до седмица не бъдат поканени на нови преговори по поставените искания за увеличаване на заплатите и подобряване на условията на труд. След 10 декември при изпълнение на нормативните изисквания стачката става законна и градският транспорт в София може да заработи в режим на минимално транспортно обслужване. Това заявиха днес лидерите на транспортните синдикати. Елена Бейкова с още информация.
Ограничаване на извънредния труд в градския транспорт е сред основните искания, които обяви Екатерина Йорданова от КНСБ.
Изграждане на сервизни помещения на последните спирки е искане, което от миналата година. Увеличаване на средствата за поевтиняване на храна, отмяна на решението за отдаване на линии под наем на частни превозвачи, разрешаване на проблема с обновяването на парка.
И увеличение на заплатите с 100%, допълни Павел Христов от КТ Подкреп.
Ако не могат да намерят 100%, защо не намериха 30 или 50? Защо е това мълчание? Дали някой не ни бута към тая стачка? Дали няма нещо политическо в тая работа? Може ли с 580 в автотранспорта и 600 лева в електротранспорта да вози гражданите и да убира всички негативи? Защото дайте да си го кажем направо. Който няма парички, вози се гратис.
Според синдикатите, подготвената ефективна стачка не е цел, а последна мярка за постигане на поставените искания.
Заради очакваното лошо време, общината спира част от ремонтите по булевард Александър Стамбулийски, съобщава на сайта си столичната компания за градски транспорт. Заради очакваните стути валежи, ремонтът на участъка на Стамбулийски между булевардите Христо Ботев и Константин Величко се спира, а пътят от Опълченска до Христо Ботев ще бъде ремонтиран до година. От четвъртък се възстановява нормалното движение на трамваите по линии 3, 8 и 10. От столичната компания съобщават също, че в нощта на 8 срещу 9 декември ще се движат денонощно през половин час автобусите по линии 94 и 280. Информацията е на Владислав Велев.
Оценката на Европейската комисия за предприятите мерки от страна на българското правителство по изпълнението на програма ФАР е за периода юли 2007-юли 2008 и тя не включва последните 6 месеца на тази година. Това съобщи вицепремиерът Меглена Плугчиева по време на заседание на парламентарната комисия по европейски въпроси. Този период е посочен в получено писмо от директора на главна дирекция разширяване към Еврокомисията Майкъл Ли в отговор на искането на вицепремиера да бъдат посочени конкретни аргументи за окончателно от спиране на 220 милиона евро и отказ да бъдат възстановени акредитациите на двете агенции по програма ФАР. С още информация сега на телефона е Биляна Гавазова. Добър вечер!
Нека след да кажа и какви са новините след 3-часовото заседание на парламентарната комисия. Може би най-важният акцент е, че 75 милиона евро, които реално можеше да усвои страната ни по програма ФАР, ще бъдат компенсирани със средства от националния бюджет след отказа на Европейската комисия да възстанови акредитациите на двете агенции, опериращи с пари по програмата. Това съобщи лично вице-премиера Меглена Плугчиева. Тя уточни, че всъщност това е максималният размер средства, които е можело да получи страната ни, а не всички 220 милиона евро, които ни бяха безвъзмездно отнети. Във връзка с писмото на Майкъл Ли, Меглена Плугчиева заяви, че в него са посочени два основни проблема, свързани с неправилното провеждане на обществени поръчки по програма ФАР и управлението на самите проекти. На комисията беше обсъден и разбира се проблема с програма САПАРТ. Тук докладвам заместник изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие Константин Паликарски, който поясни, че във фонда няма конфликт на интереси и по думите му е абсолютно вярно, че част от служителите, работещи в разплащателната агенция, са работили и са помагали на сертифициращия орган Deloitte, но според него това не е конфликт на интереси, тъй като между двете структури, влизащи в фонда, т.е. разплащателната агенция и агенция САПАРТ, няма нищо общо, така че не може да се говори в никакъв случай за конфликт на интереси, посочи той. Неговите думи, между другото, бяха подкрепени и от бившия министър на земеделието Нихат Кабил. В края на включването ще кажа, че Меглена Плугчиева съобщи, че общо около 17 милиона евро са били усвоени по оперативните програми на Европейския съюз след месец юни. До тогава те са били само 5 милиона евро. Биляна Гавазова, Дарик Радио София.
Другите новини от страната. Деветокласничка нахлу по време на час и преби по-малко момиче в основното училище на Дупница. Това е вторият случай, когато външен човек влиза безпрепятствено в учебното заведение. Маргарита Петрова с още информация.
По време на час деветокласничка от професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии на 11 годишната Кристина Казакова от основно училище Неофи Трилски в Дупница. Родителят на пострадалото момиче разказа. Във вторник след обяд, често по рисуване, деветокласничка от бившия тютюнец техникум в Дупница влиза в клас и без да бъде предизвикана е нападнала с ритници дъщеря ми. За мен най-сериозното нарушение е, че преподавателката Зоя Величкова не е реагирала адекватно и се е наместила след като дъщеря ми вече е получила няколко ритника в гърдите. Настоявам учителката да получи наказание, каза Пламен Казаков, баща на битото дете. Той е подал сигнал в полицията. По-късно днес Зоя Величкова обясни, че е призовала момичето да напусне часа. Вътрешното разследване продължава, с децата ще разговаря и педагогически съветник. Толкова уточни, че момичето е бивша възпитаничка на основно училище Неофи Трилски и се познава с преподавателката, освен съседка на едно от момичетата в класа на пострадалата. Директорът е подал сигнал в полицията и е разговарял с отговорника на фирмата, ангажирана с охраната на училището. В момента в училището има ремонтни дейности и не може да заключваме вратите, обяви Стойкова. Преди седмица в същото училище родител влезе безпрепятствено в сградата и удари един от преподавателите. Маргарита Петрова, Дарик Радио, Дупница.
За период от една година на националната гореща телефонна линия за деца в България са подадени 2200 сигнала за насилие над деца. На всеки 4 минути дете или възрастен се обаждат на телефон 0800 19 100. Тази статистика съобщиха представители на Държавната агенция за закрила на детето. Лили Ангелова допълва.
Десетки деца звънят всеки ден на телефон 0800 19 100, за да потърсят съвет или помощ от специалистите, които са от другата страна на линията. Над 840 000 са опитите на възрастни деца да се свържат с специалистите, но едва 138 000 от тях са получили отговор, обясни доктор Русанка Венелинова, изпълнителен директор на фондация Център Надя.
Според мен това е много показателно, не само за нуждата, а наистина за това каква огромна работа ни предстои.
Голяма част от децата, 22 000, се обаждат и мълчат многократно, докато се осмелят да споделят проблема си. Един от най-често срещаните проблеми, за които децата искат да говорят, е липсата на родителска грижа. Това са деца, които се отглеждат от бабите и дядовците, обяснява Христо Монов, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето.
Семейството им липсва, тъй като мама и татко в огромната част от времето са в чужбина. И може да се окаже, че в някои градове това са една трета от децата, за които ние нямаме съзнанието, че са в риск.
Просветният министър Демил Вълчев, тримата му заместници и главният секретар на Образователното министерство ще се лишат от декабристските си заплати. С спестените пари ще бъдат издадени картички, тефтери и календари за предстоящите коледни и новогодишни празници, съобщи министър Вълчев. Светослава Кузманова с още информация.
На коледните картички на Просветното министерство, както всяка година, ще бъдат отпечатани детски рисунки, а на календарите ученически фотографии. Вълчев каза, че не иска да разочарова децата, защото те са участвали в конкурси за това. И добави.
Ние, за разлика от други мои колеги, никога не сме изпращали кошници с луканка, нито козунаци. Алкохол, разбира се, не ни подхожда.
Иначе министър отчете, че за 2008 година по програмата Спорт в училище са похарчени 7 милиона лева. И за тях...
Извършили сме 57 реконструкции на спортни площадки с изкуствени настилки, ремонт и оборудване на физкултурни салони.
Освен това са подменени 8000 дъски, чинове и столове, оборудвани са 300 кабинета по биология, химия и физика. Това също струва на държавата 7 милиона лева. С пари от бюджетния излишък са купени 210 училищни автобуса. До месец близо 68 000 ученици от 177 училища в страната ще получат новите си униформи, за което са похарчени повече от 4 милиона лева и половина.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Софийската градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу 14 души по делото за софийски имоти, което от 15 сделки за продажба на имоти в столицата на драстично ниски цени в периода 2003-2004 е ощетено с над 2 милиона лева. На съд отиват Станимир Зашев, бивш председател на Временната комисия за анализ на дейността на всички търговски дружества с общинско участие. Двама бивши изпълнителни директори на дружеството, Тошко Добрев и Петър Савов, шестима членове на съвета на директорите, Симеон Симеонов, Милен Минчев, Стоян Янев, Любомир Иванов, Ина Станчева, Емилия Бакарджиева и петима лицензирани оценители. Ето какво още съобщи наблюдаващия прокурор Пламен Панайотов.
Отнася се за 15 сделки по време на забраната, наложена от Столичния общински съвет за разпореждане недвижими имоти. Първото е, че са сключени по време на наложения мораториум, в нарушение на мораториума. Второто е, че са подадени на цени драстично по-ниски от пазарните, като решението на Столичния общински съвет е да бъдат продадени на пазарни цени. Другото нарушение е, че към момента, когато са продавани, оценката са били изтекал срок на валидност и това никой не го е проконтролирал, нито изпълнителният директор, който пряко изключал сделките, нито пък съвета на директорите, който не е следил за изпълнението на своето решение. Станимир Зашев, той е обвинен за това, че е легитимирал, е дал възможност на изпълнителния директор да сключи тези сделки, като е издал едно писмо, което има силата на разрешение, предал му е формата на тази комисия, а не акта комисия, като членове никога не са взимали такова решение. Но всъщност това писмо на Станимир Зашев е представено пред нотариусите, които са знаели за забраната наложена от Столичния общински съвет и те са го приели като вид разрешение от собственика да бъдат извършени тези продажби.
Цялото интервю с прокурор Пламен Панайотов ще чуете утре в Дарик кафе.
И една новина от последните минути. Българинът Емил Цветков, който беше отвлечен, а по-късно освободен от бандити в Нигерия, сега се чувства добре и ще продължи да работи в тази африканска държава. Това казва самия той в интервю за Дарик. Цветков беше днес на медицински прегледи, които са показали, че той е в добро здравословно състояние с леки наранявания. Пред Дарик Цветков каза, че не знае защо е бил отвлечен точно той.
Предполагам, че просто не са могли някой друг. Аз сравнително скоро дойдох тук и още някак си... Не знам, може би е случайно, защото не са могли някой по-ценен, така в кавички, да отвлекат не от някоя друга националност. Може би е случайно. За тях всеки бял човек е някаква ценност, някаква разменна монета, нещо от това род.
Двама българи са били задържани от полицията в Мадрид. Вероятно арестът е свързан с атентата срещу роден автокрадец в края на миналата седмица. Припомням, че в петък неизвестни простреляха в рамото 42-годишен наш сънародник след скандал. Според запознати, пострадалият е участник в канал за трафик на крадени автомобили и дрога. Вероятно става дума за спор между две престъпни групи за подялба на територии в мадридските предградия. Испанската столица се слави като един от градовете на Иберийския полуостров, където има най-много български престъпни банди. Често при операции на Испанската гражданска гвардия са залавяни българи, които се занимават с различни видове престъпления. От месеци насам гражданската гвардия на Испания предприела засилени мерки срещу престъпните банди от българи и румънци. Информация на Николай Христов.
Бизнес.
Следва обзорната емисия «Икономически новини». Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. Еврокомисарят по разширяването Оли Рен е имал предвид структурните фондове, посочвайки месец декември 2009 като крайен срок за отговаряне на необходимите критерии от българска страна. Крайният срок за сключване на договори по програма ФАР изтече на 30 ноември тази година и няма как да бъде продължен. Това посочи специално пред Дарик говорителят на еврокомисаря по разширяването Кристина Наги.
По ФАР могат да бъдат усвоявани само 340 милиона евро, за които вече има сключени договори, преди отнемането на акредитациите на агенциите по ФАР. Другите 220 милиона са безвъзвратно загубени, а за връщането на акредитациите няма крайен срок. Това означава, че те могат да бъдат възстановени във всеки момент, след като България изпълни необходимите критерии, като сроковете за различните договори са годината на сключването, заедно с следващите 3 години, подчерта Наги. На България оставаше да усвои 560 милиона евро по програма ФАР. От тази сума бяха сключени договори за 340 милиона евро до месец юли, когато Европейската комисия отне акредитациите на двете агенции. За останалите 220 милиона евро не е имало сключени договори. Крайният срок за сключването на договори по тях беше краят на ноември. Тъй като договори не бяха сключени заради отнетите акредитации на агенциите, парите вече не са налични. Останалите 340 милиона евро все още са налични, те са замразени към момента, що се отнася до плащанията, но веднага, щом България реши всички проблеми, плащанията в рамките на тези 340 милиона евро могат да продължат, посочи още Наги.
Говорителят на еврокомисаря по разширяването Кристина Наги пред колегата Цветана Минкова. Другите новини от страната. Министър-председателят Сергей Станишев назначи Янко Янков за изпълнителен директор на Национална агенция Пътна инфраструктура, съобщиха от агенцията. Янков е роден през 1952 година и до момента е главен директор в пътното ведомство. Преди това е бил изпълнителен директор на летищата в Пловдив и Варна, както и директор на дирекция в Министерството на транспорта. Досегашните изпълняващи длъжността изпълнителен директор Иван Атанасов и председател на надзорния съвет Цвета Каменова ще бъдат съответно председател на надзорния съвет и член на съвета. Едностранно да бъде въведено еврото у нас като мярка срещу ефектите от световната финансова криза. Това предложи министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров по време на кръгла маса, посветена на проблемите на сивата икономика у нас. На нея той посочи, че заради кризата част от бизнеса вероятно ще влезе в сивия сектор. Според изследване от 2002 година насам сивата икономика се е свила с 40%. Марта Младенова с още информация.
Индексът на сивата икономика у нас бележи слаб спад, но се очаква повишаване заради световната финансова криза. Това е изводът от проучване на Центъра за изследване на демокрацията. Министърът на икономиката Петър Димитров заяви, че е дошло времето да обявим война на сивата икономика. Той се обяви и в подкрепа на становището на бизнеса за въвеждане на еврото у нас.
Разликата между инфлацията в България и в еврозоната се отразява на лева и влошава позициите на износа. Ако се работи с евро, няма да има такава зависимост. Това дава по-голяма увереност на българския бизнес.
От своя страна финансовият министър Пламен Орешарски обаче репликира, че говоренето за едностранното въвеждане на еврото не носи позитиви на страната ни. Икономическият министър посочи още, че трябва да се подобрят условията за отпускане на кредити у нас. Той подчерта и ролята на Българската банка за развитие и възможностите за прехвърляне на средства по програма Конкурентоспособност към банката. Димитров се обяви за създаване на енергийна борса. Това са само част от буферите срещу световната криза, която вече се отразява у нас, каза още Димитров.
3 милиарда и 700 милиона лева са загубите на държавата от недекларирани приходи, съобщи изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Мария Мургина. Данните за третото тримесечие на годината сочат, че средната работна заплата в частния сектор е 481 лева, а в публичния 646 лева. Само от несъбраните осигуровки върху тях държавата е изгубила над 1 милиард лева. Информацията е на Марта Младенова. Индексите на българска фондова борса завършиха на различни територии. При нисък оборот от 1 милион и 100 хиляди лева на червено затвори имотният БГ-рейт, а най-ликвидна бе акцията на Синергон Холдинг. Гергана Михайлова следи борсовата търговия.
Пазарът поскъпна леко, но при нисък оборот и малки обеми от прехвърлени книжа. Водещите индекси се покачиха с повече от 1% заради спада в акциите на Агрофинанс над 33%, нивото на БГРЕЦ се понижи с повече от 0,5%. Поскъпвания се наблюдаваха по позициите на Хасковския хим, Маш и Димитроградския комбинат Неохим. Днес бе първата дата за търговия с права от увеличението на капитала на Ломско пиво, но сделки не бяха регистрирани, а две дружества подадоха заявление до борсата за регистрация на емисии облигации. След края на сесията от Монбат обявиха, че отлагат за 9 декември оповестяването на прогнозата си за развитие на компаниите от икономическата групировка. За утре в корпоративния календар е насрочено общо събрание на акционерите на ТК Холд. Дружеството участва в базата на широкия индекс BG40.
От света на валутните пазари еврото губи позиции спрямо долара до ниво от 1.2636. Виолета Иванова представя новините от световните пазари.
На стоковите пазари цената на петрола се повишава до $47 за барел, след като преди това отчете ново рекордно дъно от $46.42 за барел. Такава стойност в Ню Йорк не е била отчитана от повече от 3 години. С спад започне днешната сесия на Уолл Стрийт. Трите водещи индекса губят над 1% от стойността си. Причината е в лошите данни за пазара на труда. Частният сектор е изгубил 250 000 работни места през ноември, сочат резултатите от проучване на компанията за човешки ресурси ADP. На червено са индексите в Европа. С най-голяма загуба се движи DAX във Франкфурт, който пада с 2,63%. Следва го как 40 в Париж с загуба от 2,20%. FTSE 100 в Лондон се понижава с 1,51%.
Ето информация за курсовете на основните валути, валидни за утре, 4 декември. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.2623 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 54,94 стотинки за долар. Чухте икономическия обзор от деня от мен, Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
Такива бяха новините на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Стефан Кунчев.
Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер и от мен.